Abner dimine Isibosɛt kɔrɔ a ye Sawul denkɛ min sigi fanga la. Sisan Abner yɛrɛ y'a latigɛ ka Israɛl bɔnsɔn bɛɛ kun yɛlɛma k'a da Dawuda kan. A ka fɛn fɔlɔ kɛra ka Israɛl makɔrɔ bɛɛ wele k'aw lajɛ.
Kabini tumajan aw b'a fɛ Dawuda ka kɛ aw ka masakɛ ye. Ayiwa aw k'aw kɛ sisan. Kamasɔrɔ matigi kumana Dawuda fɛ k'a fɔ ko ne na Filistikaw ni o jugu bɛɛ don ne ka mɔgɔw bolo, ne ka baaraden Dawuda bolo.
Abner taara kuma Benjamin bɔnsɔn fana fɛ o cogo la. Ale yɛrɛ ka mɔgɔ k'a fɔ u ye ko Dawuda ka sigi u kunna. A diyara olu fana ye.
Mikal.
Naam.
I labɛnna ka Hebron tali daminɛ ka taa Dawuda yɔrɔ wa?
Awɔ, ne labɛnna dɛ. Ni y'a san damani ye ne ma Dawuda ye. Ne bɛ ka ne kɔnɔna miiri n'a ma yɛlɛma. Nka min jigi da kan k'a ma yɛlɛma dɛrɛ.
I ka fali filɛ i na yɛlɛ min kan. Na ne ka i dɛmɛ ka yɛlɛ kɛrɛkɛ kan.
I ni ce, i ni ce. Yala ni mɔgɔ nu bɛɛ na taa anw fɛ wa?
Mɔgɔ mɔgɔ dɔrɔn de don. Nka Israɛl maabaw de don. U ye Israɛl ɲɛmɔgɔw ye. Kungo dɔ bɛ anw fɛ k'a fɔ Dawuda ye min na diya ye kosɛbɛ.
Dawuda ye Abner bisimila ni nisɔndiya ye ka ɲɛnajɛ dumuniba kɛ a n'a fɛ mɔgɔw ye. U kumana masaya kelenya kan.
Dawuda.
Naamu.
Ne bɛ taa ka Israɛl bɔnsɔn bɛɛ lajɛ ne matigi masakɛ kɔrɔ walisa u ka layidu ta i ye. I na kɛ Israɛl bɔnsɔn bɛɛ ka masakɛ ye i ko i dusukun sɔnna a ma cogo min na.
I ni ce Abner ne terikɛ. Ala ka duba i ka baara ye k'i lawasa.
Amina.
Abner bɔra Hebron ka taa ni Dawuda ka dubaw ye dɔrɔn Joab ni Dawuda ka cɛden minnu tun taara kɛlɛ la olu kɔsegina ka na ni kɛlɛfɛn minɛnin caman ye. Kabini Joab y'a mɛn ko Abner nana ka taa hɛra la a nisɔngoyara. A taara Dawuda kumaɲɔgɔnya o ko la.
Ala ka si jan di masakɛ ma.
Joab.
Naam masakɛ.
I kɔsegina sa wa?
Awɔ.
Yala aw tun taara kɛlɛ min na o dɛra wa? E ye ne ka.
Ne ma se kuma duman fɔli ma. Ne nisɔngoyalen don.
Ka i nisɔngoya mun na?
I ye mun kɛ tan? A filɛ Abner tun nana i ka so. Mun kosɔn y'a bila ka taa?
Bawo ne ka miiri la o tun de ye ko ɲuman ye ka kɛ ko di.
Ayi manba, i bɛ ne yɛrɛ denkɛ Abner cogo dɔn. A ma na foyi la fɔ ka i lafili ka i bɔ cogo ni i don cogo dɔn ka i ka kɛta fana dɔn.
Joab i bɛ. A dɔrɔn i bɛ ka keleya Abner la wa?
Ne ka baara o de ye ka i lakana masakɛ Dawuda. Wa Abner dun tun ma na ni ŋaniya ɲuman foyi ye.
Ayi Joab, an kana to an ni mɔgɔ wɛrɛw kungow k'an fɔ ɲɔgɔn kɔ. Abner nana yan ka bɛn de ɲini ale ka Israɛl kɛlɛbolo ni ne ta cɛ. A b'a fɛ ka ne kɛ masakɛ Israɛl bɛɛ kunna.
Kun jumɛn na? Walisa ale ka kɛ i ka kɛlɛbolo kuntigi ye wa?
Ayi dɛ, fewu. Da ma maga o kuma la yɛrɛ. Ne kɔni fɛ e de ye ne ka kɛlɛbolo kuntigi ye ko kɔrɔlen. Wa e de na kɛ o ye waati bɛɛ.
Joab ni Dawuda tilara kuma la dɔrɔn a bɔra ka taa a yɛrɛ ka fɛɛrɛ jugu dogolen dɔ tigɛ. Dawuda ma sɔn min na habada.
Ɲɛmɔgɔ na ya.
N filɛ fama.
I tulo ma jɔ ko ɲuman.
Unhun.
I teliya ka taa Abner kɔ. I ka boli ka ku a la ka nin ci in fɔ a ye ko masakɛ Dawuda ko a ye kɔse ka na sisan sisan sisan.
Ayiwa fama.
A filɛ an sera sirakolon na lafiya yɔrɔ ɲumanba. An ka jisumalen min yanni an ka taa ɲɛfɛ.
Awɔ Abner.
Abner, Abner.
Mɔgɔ dɔ bɛ ka ne wele.
Abner.
Bolikɛla dɔ natɔ filɛ. Ne ma dɔn ci min b'a fɛ ka fɔ ne ye.
Je. Ci bɛ ne fɛ k'a fɔ i ye maba. Masakɛ Dawuda ka ci. A b'a fɛ k'i kumaɲɔgɔn kosɛbɛ. A ko i ka kɔsegi ka taa Hebron.
Siga tɛ o la. Ni masakɛ b'a fɛ o cogo la, ne n'a ta. Ne teriw, an ka taa. An k'an kosegi ka taa Hebron.
Abner n'a nɔfɛ mɔgɔ surunyalen Hebron donda la, a ye Joab ni a fɛ cɛw sɔrɔ yen. U bɛ k'a makɔnɔ.
I ni ce kuntigi Abner.
Ayiwa, nin ye kuntigi Joab ye wa? A fɔra ne ye ko i tun tɛ dugu kɔnɔ, ne nana bɔ masakɛ Dawuda ye waati min. I kɔseginna sisan sa, i ɲɛnafin tun bɛ ne na dɛ.
Dawuda ye ne bila ka na gundolaci dɔ fɔ i ye. An k'a lajɛ ka an mabɔ i teriw la, ka an gɛrɛ dugu donda la.
Ayiwa, o ka ɲi. Yanwa.
Awo.
Nga yani Abner ka somka yer la kana doron Joab ye muru fosika turu akonola. Abner bena yenka sa o chogo de la. Joab ye adoke asal juli dimi boke. Abner ye min faka kale la gabaon. Kabini Dawuda ya me Joab ye ninke, ayaka duluki fara.
Ayi, matiki te son ka ner dinke Abner juli hake la senini neka masaya ma feu. O juli hake na bin Joab ni afaka su bekan. Damajalanto, wala kunato, wala mime sinzimberela, wala mpanga farali, wala buludese kasro Joab kaso la tmabe.
Abne suubi na takatana ye Ebron kaburu dola watimi, Dawuda ya ajija buyanka ke asuye, chefarisu ni buyami nkaka.
Awye auka fini ufara, kachafu fini udo awla, ka Abne su kasi katasu nye. Nera nata suko.
Abne tunka kanga farai ko aklin tanwa. Hm? E bolo sirelen tunte. I seun tunte negela. I benai ko mobe bin ko jugu kala o bolo chugo mina.
Kle to bela, ma sima se ka Dawuda la sabale aka dominike. Mogo be ya famu odona ko Dawuda sen tunte Abne faralila.
Yala auma donko Israel bonson kuntigi bado bina biwa. Neta fanfe, hal nemi muna kake masake, ne barka ka dobi. O cheu, zeruja denke u kafarin, nete seula. Matiki ka mogo jugu saraka jugu ya koson.
Saul denke isboset ya meko Abne sara Ebron tmamina, agalabu fagara kosobe. Le fla okofe aka baraden fly isboset fakato aka tlegon fes nokola oye Israel bonson ka eko sagan barate minuna wa akonu tunka kan ka ke wajibiye ubeka unyesin Dawuda ma